sein.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šir. U ovom trenutku. Talasanje. Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Danas je časovi 6 minuta, dobar dan vam želim, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Ključno danas pitanje kako će građane od loše državne uprave štititi novi zaštitnik građana. Da li je porast broja pritužbi koje stižu na adresu ombudsmana još jedan dokaz da opada poverenje u rad zvaničnih institucija. O vladavini prava, ali i dostupnosti pravdi danas će govoriti Zoran Pašalić, zaštitnik građana Republike Srbije i advokat Mihajlo Pavlović, stručnjak iz oblasti ljudskih prava. Još jednom želim vam dobar dan i ostanite uz talasanje.
It's probably true, but it is that.
Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Na početku sam najavila, danas razgovaramo o tome kako će i od koga štititi građane novi zaštitnik građana, koji je naš današnji gost, Zoran Pašalić. Dobar dan i hvala što ste došli u talasanje.
Dobar dan i hvala što ste me pozvali.
I advokat Mihajlo Pavlović, stručnjak iz oblasti ljudskih prava, i to moram odmah na početku da kažem, bavi se zaista ovom širokom oblašću na pravi način, nije fokusiran na dve ili tri stvari koje se najčešće pojavljuju u medijima. Dobar dan i vama i hvala vam.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Gospodine Pašaliću, prvi put ste ovde, dva mandata je imao prethodni ombudsman, sada ste na funkciji, ako se ne varam, 25 dana. Ja ne mogu da propustim priliku, a da vas ne pitam, da li ste na samom startu i u početku očekivali, ako mogu tako da se izrazim, da ćete proći kroz ovako toplog zeca kao što vam se desilo?
Pa prvo, ne smatram da je to topli zec, niti smatram da je to neki otpor. Kritika je bilo i sigurno će biti u buduće, pa nije se ni dalo očekivati da predstavnici opozicije u Republičkom parlamentu govore nešto dobro za protiv kandidata, svojih kandidata, koji su oni svakako imali. Ali ono što sam već više puta rekao, pohvale gode, pohvale prijevu, ali kritike su najčešće korisne, jer ako su dobro namerne, svako će iz njih izvući zaključke gde je možda pogrešio, šta bi trebao da uradi bolje, drugačije, i treba ih pažljivo saslušati. Govorimo o kritikama, dobronamernim. Ne govorimo o insinuacijama, njih nikada nisam komentarisao ni ranije, ne komentarišem ih ni sada, jer smatram da su one najčešće upućene sa ciljem da se na neki način neko upusti u diskusiju koja ničemu ne vodi i koja oduzima mnogo vremena. Funkcija zaštitnika građana traži zaista, zaista puno vremena.
Ali da li traži i ovu vrstu, pa mogla bih možda da kažem, i tolerancije, ako, na primjer, spomenem da vam je pored tih kritika bilo upravo i dosta ružnih reči, a onda se na kraju pojavio i lažni profil koji je mogao odmah da se protumači kao lažni, bilo je jasno, pa se i tu diskutovalo i priča se širila i širila nekako u nedogled.
Ako bi se upustio u traženje porekla svega toga ili objašnjavanje onoga što je bilo navedeno, zaista bi izgubio jako, jako puno vremena. Na početku mandata tada imate najmanje vremena, trebate da sagledate sve što vas čeka, što je bilo prvenstveno i što vas čeka, i zaista nije bilo uputno da se uopšte bavim time. I ovako se ne bi bavio time, jer svako ima pravo da kaže što misli, svakako da nema pravo da vređa, ali i to je nekako deo našeg miljea komunikacije i nažalost i neke vrste komunikacije danas u Srbiji.
I samo još jedno kratko pitanje u vezi s vama, jer mislim da je mnogo važnije dati vam vreme, pa pokazat će kako radite i šta radite, i da se mi posvetimo građanima. A to pitanje glasi, da li bi vam bilo lagodnije, pa čak i lakše u obavljanju funkcije kojom ćete se baviti u narednim godinama, da ste izabrani konsenzus?
Prvo, vi meni odgovorite na moje pitanje. Kada je to postao konsenzus u parlamentu Republike Srbije, oko kojih pitanja?
Postoje je kada je po drugi put biran gospodin Saša Janković, odnosno kad mu je obnovljen mandat, a ako se ne varam, on često ističe, iz Srpske napredne stranke Vladimir Đukanović je rekao da je on bio protiv, i on je imao tu podršku svih u parlamentu, da bi kasnije doživeo sve što je doživeo.
Upravo sam očekivao da ćete mi tako odgovoriti. To jeste suština. Izbor zaštitnika građana je urađen po zakonskoj proceduri. Ono što je zakon tražio, to je ispoštovano. Postoje rešenje u nekim paralelnim, mislim, u nekim uporednim rešenjima. Recimo, Albanije je potrebno 3/5 predstavnika parlamenta da bi se izglasao ombudsman. Ali, ako je učinjen po zakonskoj proceduri, ja mislim da je to dovoljno. Postavlja se pitanje šta će se uraditi u buduće, odnosno šta je ono što će krasiti završetak mandata nekoga ko je na mandatu, bez obzira da li to bio ombudsman, da li bio neki drugi funkcioner.
Jasno, i o vašim planovima ćemo razgovarati tokom ove emisije. Gospodine Pavloviću, šta za vas u Srbiji predstavlja funkcija zaštitnika građana, kako se ona do sada pokazala? Naravno, zaštitnik građana, ja ne govorim samo o jednoj osobi, nego govorim o instituciji koja je imala ozbiljan jedan posao, puno zadataka, povećavao se broj ljudi koji se njima obraća.
Da, u suštini pravni prethodnik, da kažemo, gospodina Pašalića, Saša Janković je tu instituciju napravio nišćeg. On je bio prvi ombudsman nakon donošenja Ustava 2006. godine. Faktički on je izabran nekih godinu dana, ako se ne vara, nakon toga. Imao je sto svoja dva mandata i ako uzmemo obzir da ta institucija nije postojala u trenutku kada je on došao na to mesto, i podvučemo tu neku crtu na kraju njegovog mandata i vidimo te rezultate, oni su u svakom slučaju dosta dobri. Naravno, svako od nas može naći zamjerke bilo kome, to je nesporna činjenica, ali mislim da je u okolnostima u kojima je gospodin Janković radio, u činjenici da prosto kad nišćega pravite neku novu instituciju, se prvi put susrećete sa tim, da to zahtjeva apsolutno i neko vrijeme i neko dodatno znanje, angažovanje.
I kad imate, izvinjavam se, onakav odnos prethodne vlasti, gdje su kuburili sa brojem stolica, a da ne govorim sa kompjuterima, telefonima i tako dalje i tako dalje. Ni tada baš nije bilo uvek, hajde da podržimo ovu instituciju.
Apsolutno, u principu je jasno, mislim, šta je i posao zaštitnika građana, nego da kontroliše rad javne vlasti, odnosno nosilaca javnih ovlašćenja, organa uprave, organa koji štite imovinu Republike Srbije i tako dalje. I logično je da ćemo mi uvek tu doći na neki sukob između zaštitnika građana i nosilaca izvršne vlasti. I u tom smislu i mislim da je veoma značajna uloga, odnosno legat koji on ostavi je veoma značajan. I činjenica je da, evo, mogu da se nadam da samo može da unapređuje, gospodin Pašalić samo može da unapređuje dalje taj rad. Tome se naravno svi nadamo. I suštinski, iskreno slažem se, znači on je stvarno kuburio i sa stolicama, i sa kompjuterima, i sa opremom, i sa kadrovima, znači apsolutno imao sve te probleme s kojim se suočavao i sve su to neke sitne stvari, nažalost, su voljke koje moraju da se prežive u nekom periodu kada se neka institucija razvija, ali ajde da se nadamo da je to iza nas.
Da li će biti iza nas? Ja ću podsjetiti slušaoce, a i vi to znate, čini mi se da ste u intervjuima koje ste do sada dali i rekli da ćete negde tražiti da se izmeni i dopuni zakon o zaštitniku građana. 3 godine izveštaji stoje, trebalo bi da se nađu konačno pred poslanicima. I šta očekujete da će se dogoditi? Šta ćete prvo tražiti da se menja?
Postoje obavezne promjene, ono što je utvrđeno poglavljem 23. I postoje neki moji lični stavovi, ako mogu da govorim o njima, tek posle 20 i nešto dana. Ali mislim da sam dosta sagledao u radu zaštitnika građana. Ono što je obavezno, to je promjena zakona o zaštitniku građana. To je prilagođavanje sistematizacije tim eventualnim promjenama u smislu povećanja broja izvršilaca i pronalaženje adekvatnih prostorija, nije nevažno, za smešti zaštitnika građana.
Na koliko ljudi insistirate, izvinjavam se?
To reći sada, to bi bilo zaista neozbiljno. Prvo se postavlja pitanje šta će biti predloženo u izmenama i dopunama zakona kao zaštitnika građana, pa spram toga se onda i može govoriti o eventualnom proširenju, da tako kažem, kadrovske liste, odnosno broj izvršilaca, odnosno potencijalima ljudskim zaštitnika građana. Sve zavisi do koje mere će te izmene i dopune proširiti nadležnosti zaštitnika građana.
E, to je važno.
Onda se može govoriti. Sve drugo bi bilo, da tako kažem, aproksimativno i, izvinite na izrazu, pomalo neozbiljno.
Nadležnosti 10% građana, ako se ne varam, to je zvanični podatak, odnosno pritužbi, pardon, 10% pritužbi se odnosi na rad sudova. Vi ste bili na čelu vrlo važnog prekršajnog suda, bili ste predsjednik tog suda. Hoćete li tražiti veće nadležnosti, ali naravno da budete oslobođeni potencijalnih optužbi, da ćete možda na taj način vršiti pritisak na sudove koji se inače žale da trpe političke pritiske?
Prvo, ja se vama izvinjavam. Ja moram da vas ispravim. Ja sam bio na čelu prekršajnog apelacijonog suda.
Apelacijonog, da.
Što znači da sam bio na čelu suda koji spada u rang prvih 5 sudova odmah ispod, tako kolokvijalno kažem, Vrhovnog kasacionog suda. Nije to neka novina ako bi se dala nadležnost zaštitniku građana da vrši kontrolu sudova. Namjerno kažem sudova, jer on već ima određenih ingerencija na rad sudske uprave u pogledu tih ingerencija i bilo je postupanje. To rešenje nije ni novina, niti bi imali ekskluzivno pravo. Ono postoji. Ombudsman Evropske unije već ima to. Zatim...
Ja govorim o domaćem srpskom.
Pa, domaće srpsko je proisteklo iz nekih iskustava u okruženju. Mi smo najbliže hrvatskom modelu, ali postoji slovenački model, postoji crnogorski model, postoji model u Bosni i Hercegovini i u Republici Srpskoj, postoji u Makedoniji. Tu se daju daleko veće ingerencije, odnosno ombudsman, odnosno zaštitnik građana može kontrolišati sudove u određenom domenu.
Da, i da li biste vi na tome insistirali? To je bilo zapravo moje direktno pitanje.
Odgovorit ću vam direktno da.
Da. Postoji li bojazan da ovo bude negde zloupotrebljeno ili mislite, gospodine Pavloviću, da je ideja dobra? Ja znam recimo za slovenačkog ombudsmana i poverenika za informacije od javnog značaja, koji su znali da budu iznenađeni koliko zapravo nema dovoljno jačine u rukama zaštitnika građana. Pa da li nam je možda taj model bolji?
Apsolutno. Se ne mogu više složiti od toga da nam je to proširenje nadležnosti preko potrebno. I ne samo u radu kontroli suda, nego dobrim delom i pokušaj da se kontroliš u jednom delu izvršna vlast u situaciji kada već dugi niz godina živimo u okolnostima da izvršna vlast uzima sve više nadležnosti za sebe, pa čak i one kojim generalno ne pripadaju. Mislim da je uloga zaštitnika građana u tom smislu mnogo značajnija i u tom smislu mislim da bi trebalo proširiti tu nadležnost, znatno širu kontrolu i odluke, odnosno sada koje donose u formi preporuka, bi trebalo da imaju neku jaču pravnu snagu. Dati im prosto tu pravnu snagu da osim preporuke imaju određenu vrstu jačine, da prosto mogu da vrše uticaj na druge organe, primarno organe koje smo pomenuli, što sud, što delom izvršne vlasti u ovim okolnostima.
Kako bi to moglo plastično da se objasni, da nas razumeju svi slušalci?
Pa,
neki primjer, jednostavno.
Ako pođemo sad od činjenice da sama preporuka zaštitnika građana koje se trenutno donose, imaju taman toliko dejstvo da ostaju na nivou preporuke. U smislu da mi smo imali relativno nedavno zanimljivu slučaj oko Savamale i rušenja u Savamali. Ponto su imali preporuke građana u delu koje se odnosi na vrtiće i na nadoknade u vrtićima. Te preporuke su i dalje ostali u formi preporuke. Izvršna vlast, odnosno gradske organi vlasti nisu sproveli te odluke, to je bio Beograd i Kragujevac, ako se ne varam. Oni nisu u potpunosti sproveli te preporuke i nisu obeštetili recimo roditelje u takvim okolnostima. Iako je jasno stajala naznak u toj preporuci da grad nađe način kako će obeštetiti ljude. Činjenica je da je to udar na budžet grada Beograda i to nije sporno. Ali modeli na koji će se to nešto rešiti su mogli da ostanu u nadležnosti grada Beograda. Recimo, to je primjer u kom bi preporuka trebala da imala mnogo jače dejstvo, gdje bi zaštitnik građana imao ovlašćenje da naloži neposredno gradu Beogradu da obešteti te roditelje, jer sada su beogradski sudovi, na primjer, a i sudovi po Srbiji, zatrpani parnicama oko naknade štete za vrtiće. Što je još jedan od upitnih stavova, pošto je u tom delu Vrhovni kasacioni sud zauzeo stav da je reč o naknadi štete, iako je vrlo upitno da li se uopšte može primjenjivati taj institut, i recimo to je jedna od tema za koju ja verujem da će završiti na kraju na Ustavnom sudu, pa eventualno na Evropskom sudu za ljudska prava.
Da, i to je zapravo i situacija u kojoj, dakle, bi zaštitnik građana trebalo da naloži upravo da sud izvrši određenu radnju, odnosno da institucije plati kaznu. I sad je tu meni uvek zanimljivo to plaćanje kazni, koje zapravo nije lično i ne odnosi se na onoga koje je grešku napravio, nego opet da ide od nas građana,
tako
i
je
našeg budžeta.
Poreskih obveznika.
Da, poreskih obveznika. Gospodine Pašaliću, spomenuo taj Savamala i evo ja sam mislila kasnije to da vas pitam. Nije mali broj vaših kolega koji kažu da je Savamala paradigma trenutnog stanja u pravosuđu. Šta vi kažete? Da li je za vas taj slučaj završen ili će biti negde nastavljena aktivnost s vaše strane? Da li uopšte postoji takva mogućnost?
Ajmo biti precizni. Konkretna izjava je potekla od jedne osobe, pročitao sam izjavu. Znači, da li se kolege slažu s tim, odnosno bivše kolege, ili ja sudija više
nisam. Više niste, dobro.
Ili se ne slažu, to je pitanje jednog šireg konsenzusa. Ja neću, jer mi zakon ne dozvoljava da se mešam u ovom trenutku u rad tužilaštva i suda. Ja mogu govoriti samo sa aspekta zaštitnika građana. I ja sam to rekao. Da, sa aspekta zaštitnika građana, to je kasnije tumačeno na različite načine, je ovaj slučaj završen. Mogu i da objasnim. Kada se desio slučaj Slava Mala, šta je stajalo na raspolaganju zaštitniku građana? Ono što mu stoji uvek, a to su preporuke. Preporuke su išle, jedna preporuka, pa onda urgent preporuka, ili da kažemo hitna ili druga preporuka, i jedino oruđe koje mu je stalo na sporoganju bile u članu 20, koji kaže da je ovlašćen da javno preporuči razrešenje funkcionera koji je odgovoran za povredu prava građana. Pazite, ovde kaže javno preporuči, sad vi možete da tumačite kakva je forma bitna i da li postoji opšte forma, ali činjenica da godinu dana niko nikakvu radnju tog tipa nije učinio i da je to za mene u prethodnom periodu slučaj koji je posle godinu dana nepostupanja na neki način završeno. Svakako da će zaštitnik građana pratiti u domenu kojemu zakon dozvoljava postupanje tužilaštva i sudova. I opet u domenu kojemu sam zakon o zaštitu građana dozvoljava i postupati i oglašavaće se. S time što moram opet da kažem. Da član 10 ta zakon ne dozvoljava ni zaštitniku građana, ni njegovim zamjenicima da daju politički izjav.
Da li je za vas Sava Mala samo politički? Izvolite.
Ne bih volao da budem shvaćen da se sada ja, da kažem kolokvijalno, pokrivam iza zakonskih odredbi ili da se krijem, bolje rečeno. Ali, ako tražite od institucija da se ponašaju u skladu sa zakonom, onda se vi morate ponašati u skladu sa svojim zakonom.
Šta ako dođe do zastarevanja?
Ako dođe do zastarevanja, onda je to pitanje vrhovne sudske vlasti kako će reagovati, kao što je uvek reagovala. Ne znam jednog sudiju, znam ih mnogo, koji su bili razrešeni zbog slučaja zastarevanja u pojedinim predmetima. Ono što može zaštitnik građana u tom situaciji, to je da izvrši kontrolu Visokog saveta sudstva ili Državnog veća tužilaca. Ajde, ovo je pitanje za Visoki savet sudstva. Što je i ranije činio, čitao sam zaista vrlo pomno, i kontrole i preporuke po tim kontrolama. To je ono što stoji zaštitniku građana na raspolaganju.
Šta vi kažete?
Da, okolnosti su takve da zakon o zaštitniku građana ograničava u punom obimu to dejstvo. To je jedan od problema zbog čega nam je preko potrebno proširenje nadležnosti. Činjenica je da je zaštitnik građana u svom domenu odista uradio sve što je mogao da uradi u tom trenutku.
Utvrdio je povrede. Da li je činjenica ovo što govori, naravno ne očekujem da ocenjujete rad gospodina Pašalića, bilo bi to neprimereno s moje strane, pre svega zbog dužine, drugo, mislim, ravnopravni ste gosti, ali da li mislite da možda može više u ovom trenutku da se uradi ili je to to?
Osim obima kontrole sudske uprave, eventualno u delu, odnosno rada tužilaštva u tom delu koji se tiče rada uprave, zaštitnik građana u ovom trenutku ne može da direktno vrši kontrolu samog rada suda. I to jeste ta zakonska prepreka koja u ovom trenutku
postoji.
Znači,
maksimum koji možemo da očekujemo to je da gospodin Pašalić u vremenu kad sam proceni ponovo tako naredi kontrolu tužilaštva. Jesam dobro razumela?
I to u delu koji se tiče rada uprave, koji je vrlo, vrlo, da kažem, muzak, i upitno je koliko bi generalno, koliko bismo dobili dobre rezultate na kraju iz te kontrole, jer mislim da rad sudske uprave samo delimično može da nam odgovori.
Da, meni je važno da toliko različitih tumačenja ovoga mogu da se čuju, da mi je drago da imamo priliku da zaista razjasnimo ko šta i kako može da radi. Za 10 godina, gospodine Pavloviću, ispravit ćete me ako nisam u pravu, gospodine Pašaliću, bilo je 120.000 obraćanja, 40.000 predstavki. Čini mi se da je to zaista impozantan broj i zato vas, kao nekoga ko se bavi ljudskim pravima, pre svega pitam, da li je ova količina obraćanja zapravo dokaz da slabo funkcioniše naša državna uprava, administracija i to često ćutanje administracije takozvano. Je li to to?
Da, apsolutno ne. Moram se složiti s tom činjenicom da mi apsolutno imamo problem na svim nivoima koji se tiče rada državne uprave i te predstavke, odnosno zahtevi od obraćanja zaštitniku građana su šarenoliki. Oni iz različitih oblasti potiču različitih vrsta rada uprave. Sa druge strane, posebno je značajna jedna druga činjenica da odluke zaštitnika građana, odnosno generalno odluke tih nezavisnih tela, poput poverenika Šapića, tako je, ili recimo poverenice. Mi smo imali slučaj pred Europskim sudom za ljudska prava protiv Srbije u predmetu Vučković za dnevnice, ratne dnevnice, gde je preporuka poverenice, gde je utvrđena diskriminacija vrlo uzeta u obzir prilikom donošenja te odluke. Tačno je, ta odluka je na velikom veću promenjena, odnosno preinačena je i utvrđena je da nema povrede prava, ali iz formalnih razloga, zato što su stranke propustile da se prethodno obrate Ustavnom sudu. Ali je činjenica da je bilo tog koraka da bi vrlo verovatno takva odluka opstala. I mi sada imamo sudsku praksu po tom pitanju, koja se razvija u pravcu da se ti zahtevi trenutno usvajaju i ti ljudi se obeštećuju. Ali je značajno pomenuti da su te preporuke vrlo cenjene od strane Europskog suda za ljudska prava, na primjer u tom predmetu. Isti slučaj bi bio sa preporukama zaštitnika prava građana, zaštitnika građana, zato što je to ipak jedna ustavna kategorija. Zaštitnik građana je ustavna kategorija i njegova uloga je upravo iz tog razloga veoma značajna. I zbog toga Europski sud pridaje ogroman značaj radu nezavisnih tela. I tim pre odgovornost gospodina Pašalića značajno veća u tom delu, jer si od njega očekuje da te preporuke budu sveobuhvatne, jasne, precizne i da daju odgovore na suštinska pitanja iz nadležnosti koje mu trenutno raspolaže.
Sami ste rekli da najmanje čime želite da se bavite, to je politika. Ja ću se njoj nešto kasnije vratiti i suviše ima u našim životima, ali kada smo otvorili pitanje Strasbura, Strasbur jeste doneo zaista ogroman broj presuda u korist naših građana, pre svega bivših radnika preduzeća koji nisu isplaćivala ni plate, ni doprinose ili su ih oštetila po nekom drugom pravnom osnovu. Strasbur je utvrdio odgovornost, komitet ministara ukazao da Srbija ne sprovodi te odluke. Mi i sada imamo nekoliko kompanija u kojima radnici štrajkuju. Saznali smo, na primjer, od 27. marta ljudi štrajkuju u Goši. Kada se čovjek u toj kompaniji ubio na radnom mestu, saznali smo da u ovoj državi postoji mogućnost da se 3 godine ne plaćaju porezi i doprinosi. Ja mislim da je ovo veoma važno pitanje kojim će morati da se bavi zaštitnik građana. Hoćete li?
Apsolutno, to je izuzetno važno pitanje. Za demokratizaciju jedne zemlje u prvom redu je važan taj rast ekonomije, odnosno rast tih prava koje potiču iz radnih odnosa, ostalo to je ustavna kategorija. Kada čujete za takve slučajeve, izvinite što kažem slučajeve, onda možete da reagujete na dva načina. Kao čovek, a možete da reagujete i kao profesionalac u ovom konkretnom slučaju, kao zaštitnik građana. Drago mi je što je poštovani kolega rekao, preporuke zaista moraju biti takve, da budu svima jasne i da budu utemeljene. Kad kažem utemeljene, da ne zbunjujem slušalce, znači da zaista budu na određenoj normativi zasnovane, ali opet da ne budu pravnički suvoparne. I onda one imaju neku težinu. Da li će neko postupiti ili neće postupiti, to već izlazi iz ingerencije zaštitnika građana.
Znači, radnicima uskoro i ovom problematikom počinjete, odnosno nastavljate da se bavite, ako sam dobro razumela.
Pre bih rekao nastavljate. Vidite, ne postoji mogućnost da vi favorizujete u grupi ili u broju od ovih, koliko smo naveli, predmeta, ni jedan. To bi bilo neprofesionalno, ali u najmanju ruku bilo bi neuputno. Svi oni imaju istu težinu, svakom je njegov problem najteži. Postoje svakako određene grupe kojima je teže, to su one koje ne mogu stice okolnosti svog stanja da se, da tako kažem, brinu o sebi, odnosno te su i mogućnosti smanjene. Prvo ono što sam primetio kad sam došao u zaštitnika građana, to je izuzetno dobro postupanje u zaštiti tih grupa.
Govorite o onima kojima je oduzeta radna sposobnost, pretpostavljam.
Govorimo o starim licima, deci, invalidima. A svakako da će se pozabaviti tom grupacijom koju ste naveli.
Da, centri za socijalni rad, mislim da je veoma važno pitanje, ne jednom. Puno je primjera i prethodni zaštitnik građana, imali smo tu neku tradiciju na 6 mjeseci da dolazi i da govori o izveštajima onome što se zapravo tiče građana. Tu je država, čini mi se, a vi opovrgnite ako grešim, zapravo malo uradila. Neke stvari koje su nam se dešavale, evo i u najskorijoj istoriji, zaista govore o tome da nešto ozbiljno mora da se promeni i da mora da postoji odgovornost, uz dužno poštovanje prema ljudima koji rade u Centru za socijalni rad.
Da li, nažalost, mislite o ovim ubistvima koje su se desile u posljednjem periodu?
Da, ako ne, između ostalog.
Između ostalog. Centri za socijalni rad su samo jedna, da figurativno kažem, karika u lancu. To ih ne abolira svakako. Svako u tom, u toj eskalaciji nasilja u porodici ili takvih problema, mora da obavi svoj deo posla. Ako ga ne obavi, svi drugi da ga obave dobro, neće biti dobar rezultat. To sam se uverio više puta. Još 2003. godine je Udruženje sudija prekršajnih sudova se bavilo ovom problematikom vrlo, vrlo ozbiljno, primetivši da u svom radu ima pojavnih oblika nasilja u porodici pre nego što je nasilje u porodici bilo uopšte kvalifikovano na način na koji je kvalifikovano danas. Zaključak tad, ali nažalost ništa se promenio ni danas 2017. a to je apsolutna nepovezanost svih onih koji treba da se bave ovom problematikom. I normalno ono što je specifično za naše podolje, mentalitet, način razmišljanja, to je prebacivanje odgovornosti jedni na drugi.
Šta bi u ovoj situaciji mogao da uradi zaštitnik građana? Znate, dolazile su u ovaj studio i žene, naravno, malo smo radili modulaciju glasa i tako dalje, da ih ne prepoznaju. Bili su to različite sudbine i strašno su one izgledale. Konstatacije o tome ko sarađuje, ne sarađuje i tako dalje i tako dalje, sve je to već dobro poznato, ali gotovo sve su govorile da na koja god i čija god vrata su zakucale, niko im nije pomogao. Da li bi imale koristi ukoliko bi sa novim nadležnostima mogle da zakucaju na vrata zaštitnika građana, što jesu i do sada činile, ali da efekti budu veći?
Mislim, recimo, da po ovom pitanju nadležnosti zaštitnika građana su, recimo, dosta široke i on može dosta da uradi u tom delu. Moramo malo razlikovati ulogu zaštitnika građana od uloge suda. Šta je primarno posao zaštitnika građana u tom smislu kom bi on trebao da utvrđuje povrede ovakvim okolnostima, odnosno da li postoje postojeće povrede? Tu bi polazna postavka upravo bila ta da utvrdi prvo da li je nadležnost države da se bavi socijalnim pitanjima, da uređuje socijalnu oblast, socijalnu zaštitu, socijalno osiguranje. Jeste. Da li je država odgovorila na taj svoj posao?
To su
bukvalno ta dva pitanja. Očigledno nije. I sada imamo drugi problem koji generalno meni onako smeta od uvek, a to je zaklanjanje iza sistemskog rješenja. Jer svi izađu i kažu nama je preko potrebno sistemsko rješenje, onda se zaklonimo iza toga kako nam je preko potrebno sistemsko rješenje i onda tu individualnu odgovornost utopimo u kolektivnu, a onda kad to utopimo u kolektivnu, to se onda nekako razvodni i niko ni za što ne odgovara. Definitivno postoje odgovorne osobe za ovo što se dešava. Vi ste imali predmet protiv Hrvatske pred 2 godine, ako se ne varam, u maju 2015. Zaboravio sam, imena nisu data, pošto je reč o deci čija prava nisu bila zaštićena u punom obimu i ticalo se imovinskih prava, gde je Strasbur upravo krenuo te dve stvari. Prvo, da li je uloga države bila da štiti imovinska prava deteta? Jeste. Da li ih je država adekvatno zaštitila? Nije. Strasbur je utvrdio povredu prava. On se ne upušta u pitanje kako ćete vi da rešite taj problem. I tu je polje slobodne procjene države jako široko. Znači, svaka država ima apsolutno pravo da uredi određenu oblast na način kako ona misli da smatra to najbolje. Strasbur će ceniti da li je to rješenje adekvatno. U situaciji kada imate 2 ubistva u razmaku od nepunih 10 dana, ja čisto sumnjam da će Strasbur moći da donese odluku i da zaključi da je ovo rješenje koje mi trenutno imamo dobro. I u tom smislu bismo mi definitivno imali povrede zagarantovanih ljudskih prava i to bi u svakom slučaju najprije bio član 8 konvencije poštovanje privatnog i porodičnog života. Niz je takvih odluka koje se tiču uloge centara za socijalni rad, odnosno socijalnih službi u različitim državama, gdje se Europski sud bavi upravo tim pitanjem. utvrđuje da li je to posao države, u kom obimu, ako je država preuzela na sebe tu obavezu, samo utvrđuje da li ona tu obavezu izvršila način na koji treba da izvrši.
Možete kratko da mi odgovorite, priča o ljudskim pravima, na što se u Srbiji svodi? Ali vrlo otvoreno.
To je dobro pitanje, pošto mi se čini da mi nekako malo mešamo pojam ljudskih prava sa generalno pitanjima na svakodnevnom nivou koja se ljudima javljaju. Mi otvorimo pitanje, sada ne mogu se setiti nijednog primjera u kojem bi to palo na pamet, onako vrlo zanimljivo. Ali generalno mi imamo problem nerazumevanja šta je to obim ljudskih prava koji se štiti pred Ustavnim sudom ili sutra pred Evropskim sudom za ljudska prava. Činjenica je da je zakonsko rešenje bilo kog problema u nekom društvu nešto što će država sama da uredi način na koji ona smatra treba da ga uredi. Činjenica je da se ti zakoni primenjuju. Problem nastaje u onom trenutku kada određena zakonska rešenja na način na koji su protumačena, način na koji su primenjena u određenom slučaju mogu da prekrše neko individualno pravo. To pitanje centara socijalni rad, možda ovo sve po zakonu. I možemo da kažemo da nije posao centara socijalni rad drži naoružano obezbeđenje koje će da puca u ljude koji dolaze da ubiju nekog drugog. I mi možemo vrlo lako da se sakrijemo iza tog zakona. Ali tu imamo povredu zagarantovanih ljudskih prava. Znači, bez obzira što zakonska rešenja daju jedan model, očigledno je da u praksi on nije dao rešenje.
Da li se u tim našim ljudskim pravima, da budem još direktnija, bavimo osnovnim pravima, svakodnevnim, a ne onim koje su interesantna za medije ili za prikupljanje političkih poena?
Apsolutno. Nijedno pravo, svojinsko, obligaciono, ugovorno, bilo koje, svako to pravo ima izvor u nekom ljudskom pravu. Svako svojinsko pravo ima izvor u pravu na imovinu. Svako porodično pravo potiče iz prava na poštovanje privatnog i porodičnog života. Nijedan zakon, i upravo iz tog razloga se nijedan zakon ne može tumačiti suprotno odredbama koje se tiču ljudskih prava.
A mi smo ovakvim, to jest ne mi, jeste. To je
mi
zapravo
to
obrnuto, pa mnogim ljudima se, eto tako ću se izraziti slikovito, diže kosa na glavi kada čuju priču o ljudskim pravima.
Daću vam primjer, setio sam se upravo
kratko,
pomenuli ste malo pre slučaj tih radnika i tog velikog broja presuda koji je završio na Europskom sudu. Naša zakonska rješenja su bila takva kako su bila, one su nam pružala mogućnost da recimo ljudi koji imaju pravnosnažne presude u takvim okolnostima ne mogu da izvrše protiv države.
I nađu su u apsurdnoj situaciji.
I da, i imamo zakon koji propisuje da se te odluke u takvim okolnostima ne mogu izvršavati. I Ustavni sud je to prihvatao, pa onda Strasbourg utvrđivao povredu i u jednom trenutku je zaključio da naši građani više nisu dužni da se obraćaju Ustavnom sudu, jer je ustavna žalba postala nedelotvorno pravno sredstvo po tom pitanju. Posle toga je Ustavni sud promenio svoju praksu, negde od avgusta 2013. ako se ne varam. I sada su to već delotvorna pravna sredstva i u Srbiji. Znači, sada morate da idete pred Ustavni sud da bi se to pravo realizovalo.
Jasno. S kojim problemima se najčešće javljaju građani? Sigurna sam da ste čitali, da ste mogli negde da sortirate šta najviše muči građane Srbije.
Ne bi se mogao zaista izdvojiti ni jedan, da tako kažem, grupa ili najkarakterističnijih problema koje muče građane Srbije. Ono što muči građane Srbije je iz različitih oblasti. U tome jeste obimnost i teškoća posla, pogotovo onih koji rade u instituciji zaštitnika građana, da zaista odgovore na svako pitanje iz mnoštva oblasti. Sistematizacija u ovom trenutku pojedinih pitanja se nalazi na aplikaciji, odnosno u izveštaju zaštitnika građana. Moje mišljenje da u budućem periodu treba malo detaljnije uraditi tu analizu i sistematizaciju da bi se posvetila pažnja onim grupama koji, ako tako mogu da kažem, trpe najveću, kolokvijno rečeno, narodski rečeno, nepravdu.
11:43, nastavit ćemo tu gde smo stali. Zoran Pašalić, zaštitnik građana Republike Srbije, advokat Mihajlo Pavlović, stručnjak iz oblasti ljudskih prava, su gosti Talasanja. Slušamo reklame i, kao što sam rekla, nastavljamo razgovor.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po Evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Nastavljamo razgovor, da vas podsjetim, gosti talasanja Zoran Pašalić, zaštitnik građana Republike Srbije, advokat Mihajlo Pavlović, stručnik iz oblasti ljudskih prava. Neke vrlo osjetljive grupe ste u jednom trenutku spomenuli i vrlo mi je drago, verujem da će slušalcima biti drago da ćete nastaviti da i vi o njima brinete i, kako ste rekli, još veću pažnju posvećujete. Ne želim da propustim da vas pitam za slučaj deteta sa autizmom, kome je zabranjeno da uđe u avion. Videla sam i na vašem sajtu da ste se obratili Direktoratu civilnog vazduhoplovstva. Koji je neki rok da se dobije konkretniji odgovor ili negiranje greške i već samo po sebi odgovor? Koji je vaš stav?
Prvo, rokovi su kratki. Rokovi su određeni zakonom, ali to neće sprečiti zaštitnika građana da deluje u pogledu ono što je značajno, a to je prava deteta ili prava deteta sa invaliditetom ili prava lica sa invaliditetom. Mi imamo određena saznanja o postupanju Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije i imamo i neko viđenje tog izveštaja. Ja bih vas molio da, bukvalno se radi o danima kada će zaštitnik građana izaći sa svojom preporukom, koja mislim da je u pogledu toga, odnosno da mislim, nego znam da je u pogledu toga, da se ne može imati saznanja o nečijim pravima i obavezima ako na vreme ta lica ne budu na to upozorena. Daću vam ne jednu analogiju. Znači, vi ne možete znati da koristite svoje pravo ili da imate neku obavezu ako na vreme niste za to upozoreni.
Hoćete da kažete da nisu znali svoje obaveze?
Ne, neću da kažem ništa. To će biti u izveštaju zaštitnika građana, ali
dobro,
svakako htela
sam ekskluziju, dobijem neku informaciju.
Ali svakako da na institucijama koje imaju tu i formalnu snagu, da one preuzmu prvi korak i da one urade što je do njih, da bi građani mogli da se u skladu sa time ponašaju. Znači, da ostvare svoja prava prvenstveno, ali i da odgovore na neke obaveze koje imaju.
Vi, gospodine Pavlović?
Pa, u suštini bih imao malo drugačije mišljenje po ovom pitanju. Polje slobodne procene države, odnosno državnih organa, po pitanjima zdravstvenih problema pojedinaca, kao u ovom slučaju deteta sa autizmom, je jako suženo. To bi značilo da bi aviokompanija morala da zna, odnosno ne bi se moglo reći da van razumne sumnje ne očekuje da na letovima ima takve putnike.
Da li uopšte razumno razmišljati o tome? Pretpostavljam da smo svo troje ovde leteli ne jednom avionom i koliko puta se desilo i na dužim destinacijama da slušamo plač deteta koji traje po 3, 4, 5 sati. Normalan čovek valjda na to ne reaguje, pa onda da se vratimo na odgovornost institucije.
Da, apsolutno. To nije nešto neočekivano, pa da možemo da kažemo da prosto aviokompanija tako nešto nikada nije mogla ni da pretpostavi. Nije se spustio neki marsovac tu i sada više ne znamo kako da se ponašamo u datoj situaciji. Ne, mi imamo vrlo realnu situaciju u jednom društvu, da neko dete sa autizmom leti avionom. To prosto nije ništa neočekivano. S druge strane, mogu da se saglasim s gospodinom Pašićem, još uvijek nemamo sve činjenice, očekujemo taj konačan odgovor da vidimo šta se tu sve izdešavalo, ali je nesporna činjenica da je polje procene države, odnosno u ovom slučaju aviokompanije, jako suženo kada su u pitanju zdravstvena, ajde kažemo, i zaštita i zdravstveni pol ljudi koji imaju određene zdravstvene probleme.
I ko zna koliko je bilo takvih zapravo slučajeva, međutim ovde je reč o ocu koji jednostavno ima kontakt s medijima, oglašava se, odlučuje da bude uporan u tome da istraje u tome da se njegova prava poštuju i da, nadam se, bude kažnjen onaj koji je odgovoran.
I mi smo na terenu, dobrim delom na terenu pitanja diskriminacije po zdravstvenoj osnovi. U tom slučaju, za diskriminaciju važe neka drugačija pravila generalno u srpskom pravosuđu i u pravosuđu uopšte. Tu je dovoljno da roditelj u ovom slučaju učini verovatnim da je u odnosu na njegovo dete napravljena razlika zbog zdravstvenih problema kojih ima. Druga strana se ne može braniti time da je poštovala pravila i procedure. To nije legitimna odbrana i to je Evropski sud ljudska prava davno odgovorio. To što ste vi poštovali određenu proceduru vašeg pravilnika, to ne znači da vi možete da ignorišete zakon o zabrani diskriminacije koji kaže da ne možete to da radite. A to opet podrazumeva da bi u ovom slučaju kompanija morala da ima adekvatnu službu koja mora da proceni da li neko je neko u stanju da leti u tom trenutku, da se ukrca u avion i tako dalje i tako dalje. To ovlašćenje imaju čak i piloti u određenim okolnostima. Kada neko uđe u avion i dok utvrde da stvarno neko nije u stanju da leti, mogu da ga skinu s leta, da kažem formalno. Pitanje je da li je ova procedura poštovana u potpunosti. Ja nemam utisak u ovom trenutku, ali kažem, ne bih da baratam polučinjenicama. Stvarno, nemamo sve podatke i to je problem.
Izvolite.
Takođe, dok ne budu sve činjenice iznete, zaista neće Zaštitnik građana donositi zaključak, a da ne budem shvaćen drugačije nego što sam želeo da kažem. Nije u pitanju same procedure, postoji takozvana predprocedura. Prilikom same rezervacije karata postoji procedura koja je Zaštitnik građana u ovom trenutku posebno obratio pažnju. Znači, mnogo pre nego što će neko izaći na led, da tako kažem, je trebalo ispoštovati neku proceduru. Do koje mere i kako, zaista neću davati ishitrene izjave, ali će javnost biti upoznata s tim.
Da, i sada kada smo, moram malo da ubrzam s pitanjima, približavamo se kraju. Javnost, mislim da je javnost u slučaju, a vi recite da li se s tim slažete, zapravo i saradnja sa medijima veoma bitna u vašem radu. Da li mislite da je to tako?
Apsolutno je bitna. Ne mogu da kažem najbitnija, ali izuzetno je bitna, jer kako će javnost znati ako ne bude pravovremeno informisan.
Da.
S time što to ne znači favorizovati neke situacije ili neke slučajeve koje bi bile na korist Zaštitnika građana, a prikrivati neke koje mu bile na štetu, kako institucije, tako i mene pojedinačno.
Tu ćemo se složiti, bez favorizacije određenih slučaja, ali i određenih medija, to se također nadam. Onda smo Absolutno. Otvorili i pitanje kako vi kao Zaštitnik građana vidite medije u Srbiji.
Dao sam izjavu povodom toga. Situacija u medijima, položaj novinara u Srbiji saista nije najmanju ruku sjaja.
Da tražimo vašu zaštitu.
I na to uvek građani. Imate pravo, ne samo kao građani, nego imate i po drugim osnovama. Osnovima, izvinite. Pitanje koje sam ja rešavao kada je bilo problema u radu prekršajnih sudova, rešavali smo preko našeg udruženja i sve smo ih rešili. To je jedan od puta.
Mislite na naše udruženje?
Ne mislim samo na vaše udruženje, nego udruženja koje se bave tom problematikom.
To je ono što želite kažete o medijima. Nije vam ništa još drugo simptomatično?
Kažite mi na što
mislite. Nema cenzure, kolike su... Kakav je odnos medija prema nezavisnim institucijama, vi spadate u nezavisnu?
Postoji jedna Lenjinova stara izjava, kaže, ne bojim se politkoma, bojim se rajkoma. Što bi u prevodu bilo da se ne bojim vrha države, nego onih najnižih šrafova koji rade po sistemu autocenzure. Mislim da je autocenzura dosta zastupljena i ne samo u medijima, nego u mnogim drugim zanimanjima. I to, taj rad na slobodi izražavanja kod pojedinca je po meni prioritet. Sve drugo je pitanje institucionalno, pa čak i sudsko.
Mada, ali to nam nije tema, verujem, sledeći put možemo razgovarati ko postavlja i ugrađuje te šrafčiće koji ubacuju sebi autocenzuru, no dobro. Za kraj izazvali ste različite reakcije svojom najavom o smanjenju plate. Rekli ste da ćete tražiti da vam bude smanjena plata. Istine radi, sadašnja, dakle aktuelna vlast je prozivala prethodnog Zaštitnika građana zbog visoke plate. teško da su objašnjavali da tu platu nije sam postavio. S druge strane, imate i opoziciju koja za takve slučajeve govori čovjek i treba da bude dobro plaćen kad radi zaista odgovoran posao, kako bi ga radio onako kako treba i kako bi bila izbjegnuta korupcija.
Prvo, zakon o zaštitniku građana daje mogućnost zaštitniku građana da u okviru tog zakona umanji sebi platu iz razloga što u zakonu piše da ima pravo. Imati pravo ne znači po svaku cenu se koristiti svojim pravom. Ja sam to jedan put objasnio i rekao, ako mi dajete dozvolu da se parkiram u vašem dvorištu, to ne znači da ja imam obavezu svako večer da dođem i da se parkiram. Drugo, da sam ja u medijima izjavio da 90 zaposlenih u zaštitniku građana radi za plate koje su manje od prosječnih plata za istu struku, a da ne govorimo za težinu i obimnost posla, jer ipak zaštitnik građana kontroliše one institucije u kome rade zaposleni za daleko veću ili veću, ajde da ne kažem daleko veću platu. Niko na to ne bi obratio pažnju. Moralo je izazvati medijsku buru tom mom izjavom i tom mojom radnjom. A ja sam proporcije i postavio. Ako 4 zamenika i zaštitnik građana imaju iz budžeta predviđeno za plate 1/3, a 90 zaposlenih 2/3, ili ako je ne najniža nego prosječna plata u zaštitniku građana 5 puta manja od plate zaštitnika građana, tu nešto, verujte mi, nije baš najbolje rešeno. To je način da se skrene pažnja da plate zaposlenih u zaštitniku građana moraju biti korigovane. I to je bio moj cilj prvenstveno, a ne da polemišem da li su plate u Srbiji velike, da li je zaštitnika građana plata velika, kome treba smanjiti, a povećati, to nije moj posao, niti bi se time bavio. Ono što isto moram da kažem, a to je ogromna fluktuacija koja postoji u zaštitniku građana. Ljudi odlaze, svakako na bolje plaćeno mesto.
Vi ako sebi smanjite?
Ja sam skrenuo pažnju, a i siguran sam da će se taj problem u narednom periodu rešiti.
Dobro. Za kraj...
Teško da mogu da se složim sa tom konstatacijom. Krenući od onog početka, zaštitnik građana je ustavna kategorija i njegova uloga je veoma značajna u jednom društvu. I u takvim okolnostima mislim da on mora da bude plaćen srazmerno svom poslu koji vrši, pogotovo stepen odgovornosti koji ima. Činjenica je da zaposleni verovatno u instituciji zaštitnika građana imaju jako niske plate i
možda malo neprimereno da vaš prvi saradnik ima koliko puta manju platu, rekao ste?
5 puta.
5 puta, da.
Činjenica je da oni imaju jako niske plate i to ne mogu ja da sporim, ali s druge strane imamo jednaku činjenicu da zaštitnik građana mora što bolje, što kvalitetnije i što odgovornije da radi svoj posao.
Dobro, evo, predsjednik nam je obećao da će nam povećati plate, pa ćemo svi biti zadovoljni. Gospodine Pašaliću, stvarno u jednom minutu molim odgovor, ostajete pri tome od 23. ako se ne varam avgusta, da ćete početi da organizujete jednomesečno ili po potrebi češće susrete s građanima.
Jednomesečno je izvesno, a po potrebi i češće. Prema sadašnjem stanju prijavljenih prijavljenih građana i mislim da će se ti susreti između zainteresovanih građana ili prituženika i zaštitnika građana, to jest mene lično, morati u narednom periodu da organizuju češće.
Bojite li se da ćete uspeti da primite? Ja sam sigurna da će biti navala sve te ljude.
Pa to mi je posao, zato sam plaćen sa tom visokom platom.
Onda dobro. Hvala vam najlepše što ste izdvojili vaše vreme.
Hvala vama.
Obećali ste na otprilike 6 mjeseci da ćemo razgovarati ovde, ono što građane muči, šta stoji u vašem izveštaju, ono što mi možemo, mi ćemo kao mediji pomoći, a od vas očekujemo da ozbiljno štitite građane Srbije, ima dosta problema. Zoran Pašalić, zaštitnik građana Republike Srbije, advokat Mihajlo Pavlović, stručnjak iz oblasti ljudskih prava, bili su gosti Talasa. Ja vam želim prijetan dan.